Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-21 na po sa buwan ng Hulyo ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at ngayong gabi po kasama natin dito sa studio si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 137.
Ayan, okay.
Good evening, magandang gabi sa iyo, Miss Ben.
Magandang gabi din, Attorney Marvin.
Sino ang baliw? Yan, yan ang ating theme for the day.
Ah, okay.
Naghahanap ako ng magandang audio sound pa kanina.
Sino ang baliw?
Hindi, kasi yung pag-uusapan natin, yung assassination attempt kay President Ronald Reagan in 1981.
Mm-hmm.
At ang naging primary defense ng kanyang assassin ay insanity.
Ah.
Actually, this case rewrote the law on insanity as far as American jurisprudence was concerned.
Ah, okay.
Magandang pag-usapan yan. We'll have a good hour to talk about it. Some historical... sabi ko, masasabi siguro natin ito. Kung hindi nga ito kwento ng baliw, ito ay kwento naman ng baliw sa pag-ibig.
Nako? Ayan, ayan.
Kasi isa pang... Kung hindi siya na-sentensyahan na baliw... ang kanyang pangalawang play ay sa ibaliw sa pag-ibig.
Yeah. Ooh.
Yeah, pag-usapan natin mamaya yan, Miss Beth.
Okay, sige. Ba, mukhang controversial yan at maintriga. Anyway, oy, pagkabaliw sa pag-ibig.
Oo.
Oh, eto.
meron ba akong kilalang baliw sa pag-ibig? May kilala ka ba?
Pabatiin muna natin to.
Baka, natin.
Baka may kilala din siya. Okay, si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel. Ayan, bakit wala? Two. Oo, nasa two ako. Nandiyan na ba siya? O, wala. Attorney Noel? O, bakit wala?
Wala. Hello.
Ayun, ako. Saan ka ba nagpunta, Attorney Noel? Kanina ka pa namin tinatawag.
Lugar na medyo
bakit parang mahina?
Mahina ba? Mahina ba?
Sige, hello? sige. Go, go.
Yan, okay na?
Okay, yan.
Okay. So, magandang gabi, Ms. Ben.
Okay.
Attorney Marvin, kamusta?
Okay lang.
Tensa ka na. No. Sabi ko naman sa'yo kung bakit ako nawawala dyan.
Oh, pero may tanong ako sa'yo.
Ayan na.
Meron ka bang kilalang baliw sa pag-ibig?
Hindi naman dahil baliw sa pag-ibig.
Nadinig mo pala yun?
Narinig ko yun.
Meron ka daw bang kilala?
Hmm?
May kilala ka daw?
Ako?
Sa mga panahon na to, may kilala ka daw?
Siguro, baka meron. Dami dyan.
Oh, sige.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan.
Hello?
Bandang 7:30 sa tanong.
Hello?
Ni Attorney
medyo mahina
Ponzi. Ha?
Oh,
medyo ikaw magtatanong ha?
Hindi, mahina lang yung ano ko. Hindi ko kayo marinig.
Ayan. Wala ka bang monitor dyan?
Wala kami monitor eh.
Kami eh?
Hindi, ako. Wala akong monitor.
Ah, sige.
Sige, pumunta ka sa kotse mo, magbukas ka ng radyo.
Sige.
Ayan, ayan.
Oh, naririnig okay, mo so, na kami, Attorney Noel.
Okay na.
So, I was saying, mamaya pong 7:30 mga kaibigan, i-text yung number na 0920-923-6509 sa tanong ni Attorney Ponzi.
Oo, magtatanong.
Oo, bahala ka na. Isipin mong tanong mo. Yan ang punishment mo.
May
nalang
pa na tatanong ko eh.
Ha?
Ano? Alam mo na itatanong mo?
Alam ko na, pero mamaya na.
Sige. Okay.
Sige. In the meantime, Miss Ben, pag-usapan natin yung main character ng ating kwento.
Okay.
Walang iba kundi si President Ronald Reagan.
Mm-hmm.
Kailan ba siya naging presidente, Attorney Ponzi? Naalala mo?
Ano? Attorney Ponzi?
Hello? Teka, hindi ko kayo narinig.
Oh, naalala mo daw
naalala
ba?
Naalala mo ba kung kailan naging presidente si President Ronald Reagan?
80s.
1981 to 1989.
Yeah.
Talagang 80s
full 8-year term siya.
Full 8-year term, no? dalawang elections, no? He was re-elected in
merong radyo kayo mga guwardiya.
19 bago yung presidente, bago si President Ronald Reagan, ay si President Jimmy Carter.
Hello?
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 Attorney Ponzi.
Oh, sige, sige na.
Nagpapahanap ako ng monitor eh, kung nasaan ako.
Ah, okay. Sige, mas maganda nga, mas makahanap ka ng monitor.
Oh, nagpapahanap ako ng radio.
Okay.
Okay, so, sige lang, baka marinig ko pa naman.
Okay, so ang sinasabi ko kanina, si President Ronald Reagan was elected in 1981. That was January 20. Then he was re-elected in 1985 for a second term. So
hanggang?
Second term began.
Sige, dire-diretso lang kayo ha, hanggang nakahanap ako ng monitor.
Oh, sige, oo
nga. Sige lang.
Hindi
ko kayo marinig kasi talaga eh.
Oo nga.
O sige, basta nakaano ka lang. O sige.
Yeah. Ang mahina actually si Atty. Marvin. Si Miss Ben, okay.
Oo nga, pero hindi ako makapagsalita kasi sabot ka ng sabot.
Sorry.
Sige.
So mula January 20, 1985 to January 20, 1989, si President Ronald Reagan had his second term. And bago siya naging presidente, ang presidente sa Amerika ay si President Jimmy Carter, na kanyang tinalo sa elections ng 1981 or 1980 rather. And then, ang pagkatapos ng kanyang term, si President George H.W. Bush,
yung tatay
ni President W. And he is remembered for, before he became president, he was an actor.
Sige.
Ano bang naalala mo sa pagiging actor ni Ronald Reagan, Attorney Ponzi?
Hello?
Attorney Ponzi?
Ito, Attorney Ponzi, hello ka lang na hello dyan.
Wala eh. Hindi, wala. Palpak pala yung ano eh. Palpak yung... ano na lang. Maghahanap ako ng kotse, lalakasan ko na lang yung volume.
Ah, sige, ganito. Sige.
Oh, sige.
Ayun.
Miss Ben, sige, nakapanood ka ba ng pelikula ni Ronald Reagan?
Hindi eh.
Hindi.
Ikaw ko na naman ang inano mo, ha, Attorney Marvin.
Ay,
nakapanood ka? Talaga?
Alala ko,
Hindi ako nakapanood ng mga movie niya.
Yung, I think yung Bedtime for Bonzo was, saka yung Newt Rockney, mga action.
Oo, yan nga, Pero hindi ko napanood itong mga ito, eh.
Yeah, I think I watched them. Kaya nagsiyempre, bata pa ako, wala ko naintindihan sa pelikula. Basta barilan, gusto ko yun. Hindi ko lang naintindihan yung mga plotlines. 1981 to 1989 was a time of prosperity in the US. And alam ko noon ang peso dollar rate noong 1981 ay 7 pesos. Noong 1983 naging 14, then naging 20. Tumaas na tumaas ang dolyar. Well, sa Pilipinas kasi medyo unstable, pero sa America it was a time of prosperity. And ang magandang kwento dito, si Ronald Reagan ay kanyang political party at that time siya ay isang before 1962 he was a Democrat. Pero after 1962 nag-turn coat siya, naging Republican.
Pwede pala 'yon ano? Kahit sa kanila.
Hello.
Hello.
Ayos ka na dyan, Attorney okay. Noel?
Naririnig kita ang lakas.
Ay, si Attorney Marvin.
Attorney Ponzi.
Medyo babaan yung nagpipeedback.
Oh, ano ka na dyan? Gusto mo ba?
Para ako nasa balon, ano?
Magsalita ka na
lang. Attorney Noel, ano na?
Yan, okay na.
Hindi, si Attorney Marvin.
Mas maganda yung, mas malakas yung boses mo kaysa kay Attorney Marvin.
At kasi sa personal talaga mas malakas ang boses ko kay Attorney Marvin.
Hindi, mahirap sumigaw dito eh. Oh, pwede na pa.
Ayan.
Yun, okay na.
Okay, Attorney Ponzi, ikaw tatanungin kita. Nakapanood ko naman ng pelikula ni Ronald Reagan.
Ano no? Nakapanood ng ano?
Pelikula ni Ronald Reagan.
Ah, Ronald Reagan, hindi.
Nako, mahina pala kayo. Diba?
Ang napanood ko lang sa kanya, ano, yung mga commercial niya na...
Ay, hindi ko napanood yun.
Ang mga commercial meron
niya.
Commercial
niya sa CB, gano'n. Pero ang alam ko napanood ko, yung asawa niya, si Nancy Reagan.
Ah, meron din?
Artista rin pala yun, artista si Nancy Davis.
Ah, okay. So pareho pala silang artista.
Mag-asawa silang artista.
Ah, okay.
And then, of course, si Ronald Reagan became governor of California. 33rd governor of California. He was governor from 1967 to 1975.
Ayan na.
So, and then after that, he became president. Now, yung ating principal character after Ronald Reagan, kasi siya yung in-assassinate nito, ay si, pangalan niya ay si John Hinckley Jr.
Mm-hmm.
Ito, magandang kwento sa buhay nito si John Hinckley Jr. Kasi, nakapanood siya ng pelikula ni Jodie Foster.
Okay.
Ang pangalan ng pelikula ay Taxi Driver.
Ah, Taxi Driver.
Oh, Taxi Driver. Ikaw ba napanood mo yun? Taxi Para, Driver?
Hindi ko rin napanood eh. Pero, ano si Jodie Foster? Ayan na, sa 2. Oo nga yata, parang napanood ko rin yun. Pero parang nakalimutan ko na.
Ang actor sa Taxi Driver ay si Robert De Niro.
Ayun, oo, tama.
Si Jodie Foster.
Mm-hmm.
Hello.
Tony Ponzi.
Hello.
Napanood mo ba yung Taxi Driver na pelikula?
Pero nabasa ko lang, ang alam ko, ano eh, definitely, maganda yung role ni Robert De Niro
doon. Ano ba role niya doon?
Sa isang taxi driver.
Oo nga. Kasi yung title ng pelikula.
Attorney Noel ah.
So ano so, nangyayari sa kwento doon sa pelikula?
Kaya yung lead role.
Oo.
Para sang psychotic na taxi driver.
Mm-mm.
Nako, psychotic na taxi driver.
Mm-hmm.
Tapos?
Na gusto niyang, nagpapasikat siya sa isang babae, gusto niyang assassinatin yung presidente ng United States.
Ah, sino yung babae na pinapasikatan niya?
Yung inaano niya, yung, ito ko yung pangalan, Betsy yata yun, kung di ko nagkakamali, played by Cybill Shepherd, ayun ang naalala ko.
Ah, Cybill Shepherd, correct, no? Tapos, ano yung papel ni Jodie Foster sa pelikulang Taxi Driver?
Siya isang, sa isang 12-year-old na, ano, isang 12-year-old na old girl yata yun, na may pinapapasok sa hotel, ewan ko, parang gano'n. Ewan, napanood mo ba? Ako hindi ko napanood eh.
Hindi ko napanood eh. Actually, sabi ko kay Mrs. Bukas siguro habang walang pasok yung ano. Pag walang pasok bukas, manunod ako ng pelikula Taxi Driver. To find out paano ang isang pelikula na tungkol sa taxi driver could inspire an assassination attempt at the President of the United States of America. Now, itong si John Hinckley, napanood niya yung pelikula na Taxi Driver. Pagkatapos, na-inlove siya kay Jodie Foster. Nakita mo ba yung kwento na yan, Attorney Ponzi?
Na-obsess siya kay Jodie Foster. Kasi doon sa kwento sa Taxi Driver, si Taxi Driver, ni-rescue niya si, ano eh, si Jodie Foster, yung character na piniplay niya. Siguro, ang pagkakasabi pa nga eh, pinanood ni John Hinckley yung pelikula niya 15 times, di ba? Over the summer.
15 times?
15 times.
Oo.
Ganun niya nagustuhan yung pelikula.
Eh, 15 times lang. Ako, napanood ko yung Godfather, siguro, more than 30 times eh.
Wow!
Hindi ba sabihin
yung Diary, siguro, mga 120 times.
Alalalit?
Ano daw?
Princess Diaries ako, 120 times siguro.
Anong pelikula?
Princess Diaries.
Princess Diaries.
Kasi paborito ni Bea.
Ah. Ikaw, ano bang pelikula na napanood mo more than once or twice?
Sound of Music.
Ah, talaga? Baka mamaya, bari, magkakanta ka na dito, ha? The Hills Are Alive.
Sound of Music, alam
mo. And I think it's frightening.
Saka yung Princess Diaries.
Sound of Music. Ikaw, Miss Ben, anong pelikula na napanood mo more than twice or three times?
Ako?
Baguettes, kanyan. Agamulak movies.
Hindi, meron akong pinanood yung kay Hugh Grant at saka yung ano, yung kanta. Music and Lyrics ba yun?
Oo, yun.
May ganun mong pelikula.
Oo, oh, kaya lang medyo bago-bago yun, Attorney Marvin. Oo, oh, oh. Di ba meron?
Oo, oh, Hugh Grant ha, masyadong bago yun.
Hindi, you know.
May crush ka ba kay Hugh Grant? Baka mamaya, Miss Ben, mapagaya ka dito kay John Hinckley.
Oo, parang gustong-gusto ko si Hugh Grant, kahit na nung sa kanila ni ano, yung ano ba yun? Notting Hill ba yun?
Ah, yung Notting Hill. Ang best ko rin napanood yun.
Oo, yun. Tsaka yung Sleepless, di ba? Ang marami rin pala, no?
Sleepless in Seattle.
Oo.
Ilang beses pinanood Sleepless in Seattle?
Mga twice siguro.
Twice. Oo, hindi to.
Oo, parang ganun. No, nung panahon na yun, ha? 90s yun, di ba?
Sino bang character sa Sleepless in Seattle?
Si Tom. Si paring Tom.
Tom Cruise ba?
Tom Hanks. Tom. Attorney Marvin.
Hindi ko alam eh. Kasi sa akin, pareho lang yung tom na yun. Hindi ako nanonood ng mga pelikula ng gano'n. Godfather, more than siguro 20, 30 times ko na panood. Pero it doesn't mean na ginagaya ko si ano, si Marlon Brando o si Al Pacino. Kasi itong character ni John Hinckley, naka-identify siya sa character ni Robert De Niro.
Talaga?
Ano sa Godfather 2 yan, si Robert De Niro. Anyway.
So, pero si Hinckley ba, ano ba siya, driver din siya?
Hindi, anak mayaman.
Ah, talaga, anak mayaman siya, pero naka-identify. Talaga?
Oo, kasi mga walang magawa sa buhay, siguro.
Mm-hmm.
Nood-nood ng pelikula.
Mm-hmm.
Ang character, ang buhay niya, yung typical American kid ng medyo may kakayahan sa buhay,
mm-hmm.
yung mga magulang,
mm-hmm.
pinag-aral sa magandang eskwela, pero walang motivation.
Oh, mayaman yung pamilya niya eh.
Ah, talaga?
Pamilya, eh. Mm-hmm. Parang kasi hindi niya kailangan pakainin yung sarili niya.
Aha.
Pag wala siyang pera, babalik siya sa nanay at tatay niya.
Mangilingi.
Siya ng pera.
Mm-hmm.
Ganun lang. Ngayon, sa college, hindi siya nakatapos ng college, no?
Mm-hmm.
Kasi tinatamad nga eh.
Aha.
Uh-huh. Pwede mag-video games na araw.
Ano kaya pinagkakaabalahan niya, no? Hindi niya natapos, no?
Well, sinubukan
niya. Ano? Mahilig siya mag-gitara.
Gitara?
Ooh.
Kala niya si John Lennon.
Ayun. Isa pa.
Talaga?
Kaso namatay si John Lennon.
Tapos nang namatay si John Lennon, he was so devastated.
Ah.
Tataka siya, bakit pa nabubuhay ang ibang tao? Eh, samantalang patay na si John Lennon.
Oh.
Parang naka-identify rin siya kay John Lennon.
Mm-hmm.
Kasi he liked to sing and he liked to write song.
Mm-hmm.
Kaya lang, syempre, kapag sabi nga nila, hindi ka naman kailangan magtrabaho para kumain. So yung mga obsession ng ganyan was not able to motivate him enough to get something started with his life.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So until he watched the movie Taxi Driver, at na-obsess siya kay Jodie Foster.
Mm-hmm.
Pero itong nakakatawa, no? Nakakatuwa or nakapagtaka. Kwento mo nga, Attorney Ponce, gaano siya ka-obsess kay Jodie Foster?
Mm. Oh, kwento mo daw kung gaano siya ka-obsess kay Jodie Foster.
Gaano siya ka-obsess? Sumusulat siya ng mga poems tungkol kay Jodie Foster.
Mm-hmm.
Yung atin niyang tinatawagan, sa atin sinusulatan.
Mm-hmm.
Di ba, stalker?
Bukod dyan, si Jodie Foster ay undergrad sa Yale University.
Mm-hmm.
Nag-enroll. Humingi ng $3,600 si John Hinckley sa kanyang mga magulang upang makapag-enroll sa Yale University.
Ooh.
At maging kaklase si Jodie Foster.
Mm-hmm. Social, di ba? Oo.
Sipin mo na lang Yale yun.
Yale yun.
Oo, oh, yun na nga. Aha. Uh-huh.
Magkano ang $3,600 nung araw sa kumpara sa piso?
Sa 80s? Malaki-laki na yun. Baka ano na yun ngayon? Baka 50 US na siguro yun.
Ano, 50?
Baka 50,000 US na siguro yun.
Ah.
Oo, no? Pwede. Kasi isang term lang yun sa Yale University eh.
Hmm. Saka siguro minimum units lang yun.
Oo. Oh. Para lang maging kaklase si Jodie Foster. Kaya lang, ang problema ni John Hinckley, medyo torpe.
Mm-hmm.
Kasi hindi niya malapitan at hindi siya makipagkilala. No? So, ginagawa niya lang, sumusulat, pasulat-sulat, pag may time.
Pag may time, ano pa yun?
Yung expression yun ngayon. Kasi hindi ginagawa, sumusulat siya. Pero yung mga love letter niya kay Jodie Foster, hindi yung tipong love letter na ano eh, yung straight out, I love you, ganyan.
Mm-hmm.
Hindi.
Mm-hmm.
Merong pang parang angulo na character sila sa pelikula.
Mm-hmm.
Oh.
Nung taxi driver.
Parang ini-invite niya yung character nung taxi driver. Si Travis Bickle.
Oh.
Ini-invite niya sa character niya pag nagsusulat siya.
Mm-hmm.
So, kumbaga, parang ang isip ni John Hinckley, totoo yung pelikula na taxi driver. Si Jodie Foster ay hindi lang artista, pero siya talaga yung character niya dun sa pelikula. At silang dalawa ay nasa pelikulang yun.
Oh.
Ayun.
Yun.
Mm.
Talaga yung babaliw yun. Aman. Manalaman.
Aha.
Maraming ganyan sa
May kilala ka bang gano'n, Atty. Noel?
Ah, gano'n? Yung sobrang naman stalker?
Hindi, nabubuhay sa pelikula. Yung akala niya, yung buong buhay niya, isang pelikula lang. na napanood niya.
Mm-hmm. Meron pa lang ganun talaga, no? Oo. Kaya lang hindi siya papasa talaga kay Jodie Foster kasi ibang gusto ni Jodie Foster.
Ano ba gusto ni Jodie Foster? Actually, hindi ko na maalala. Ano ba pelikula ni Jodie Foster bukod sa Taxi Driver? Yung Silence of the Lambs, no?
Oo. Ayun. Doon siya nanalo ng Academy Award.
Ah. Oo. Hindi ba si Jodie Foster parang sinabi niya na gay siya, lesbian siya?
Ano na yata yan? She came out.
Ha?
Oo, lumabas na nga.
Parang lumabas na yun, di ba? Parang inamin niya na eh. Parang sinabi niya na yun sa isang interview.
Dalawa yung kanyang Academy Award after the assassination, actually.
Ano yung Academy Awards?
Mm.
Anong naging Academy Awards, Attorney Ponce?
Yung isa, ano, The Witness yata yun.
The Witness.
Yung ano siya, lang pinortray niya sang rape victim.
Ano, ano?
Rape victim yung
kanyang. Ah, rape victim din.
Parang nakita ko yun. Na, yun yung first Academy Award niya. Tapos yung Silence of the Lambs.
Sa Silence of the Lambs, siya yung...
Clarice Starling.
Oh, siya yung police ba siya doon?
Parang yung, lawyer ba siya?
Nakapalagayang loob ni, ano, ni Hannibal.
Ay, hindi,
Hannibal.
Parang psychologist yata siya doon. Ano?
Hindi, hindi. Ano ba siya? FBI agent siya.
Ah, FBI, NBI. Okay. Okay.
Ang psychology doctor siya, ano, si Hannibal.
Oh, si Hannibal. Kumakain ng tao.
Okay, kumakain ng tao. Hannibal the Hannibal.
May TV show na rin eh. Ayaw kong panoorin.
Ayun, ilang beses ko na panood yun.
Ayun, ilang beses?
Yung Silence of the Lambs. Ilang beses ko na panood yun.
Ah, okay. Ako!
Isang beses ko na panood. Ayaw ko nang panoorin.
Ikaw ka, Attorney Noel.
Well, anyway, so balik tayo kay itong si Robert, si John Hinckley. Masyadong kulay ang kwento. Nakaka-identify tayo lahat eh. So, si John Hinckley, he wrote love letters to Jodie Foster. Pero ang context ng mga love letters niya, parang silang dalawa yung character sa movie ng Taxi Driver. Si Jodie Foster naman, walang pakialam sa kanya. No? And although he was able to converse with her on the phone, ang conversation lang nila ay tipong, hello. At sasabihin ni Jodie Foster, sorry, I don't talk to strangers.
Oh.
Pero saan niya? Wow, but nakausap ko si Jodie Foster.
Sinaparan
niya. Okay.
Saan nakausap mo nga? Sinabihan ka nang hindi niya kakausapin. Ewan ko, baliw ba tawag doon? Hindi natin masabi.
Uh-huh.
Hanggang isang araw, yung kanyang obsession kay Jodie Foster ay medyo pumakawala na. Naisip niyang i-assassinate muna si Jimmy Carter.
Oh.
Kasi si Jimmy Carter yung president before Ronald Reagan. No?
Mm-mm.
So ang ginawa niya, after stalking Jodie Foster, sinubukan niyang i-stalk si Jimmy Carter.
Ah, anong relasyon?
Kasi sa pelikula na Taxi Driver, si Robert De Niro, yung character na ginagaya ni ano ni John Hinckley, was planning to assassinate the president. So ginagaya niya rin.
Okay.
At bukod diyan, namimili siya ng mga baril, di ba? Kasi assassin na siya eh. Diba? So he even studied how to shoot guns. Eh. Sumali pa siya sa gun club. Pagkatapos no na meron pa siyang sasalihan, ano, yung Nazi party ba 'yon? Attorney Ponzi.
Ano na?
Di ba sasali pa siya sa neo-Nazi party?
Oo. Ano na na? Ulit.
Neo-Nazi party.
Nazi ano?
Nazi.
Neo-Nazi party.
Ah, neo-Nazi.
Oo.
Ganun?
Oo. Oh, kaya lang, pagpunta niya dun sa parang lugar kung saan siya mag-a-apply nung pagiging party ng party member ng neo-Nazi party, eh wala yung mga taong hinahanap niya. Kaya ang ginawa niya, pinagpatuloy lang niya ang pagsustok kay President Jimmy Carter. Sa butihang palad, yung kanyang balak na i-assassinate kay Jimmy Carter ay hindi niya na nagawa. Dahil nagkaroon na ng bagong eleksyon at sa eleksyon na yun, nanalo si Ronald Reagan. Yun. Ngayon, itong magandang pag-usapan. Ano? Naisip niya, para lang... Sige na, sabi niya, para mapatunayan niya kay Jodie Foster na mahal niya si Jodie Foster, ay kanyang i-assassinate si President Ronald Reagan. Pagkatapos, sabi niya, this will be the greatest love offering in the world.
Grabe.
Oh, yeah, pero sa isang taong ganun ka in love, I guess. Oh,
love grabe naman yun. Oh,
kasi hindi nga siya pinapansin eh.
Mm-hmm.
Kaya yun ang kanyang naisip. Sige.
Mm-hmm.
Pag iaalay ko sa kagandahan ni Jodie Foster ang pagkamatay ni Ronald Reagan sa aking kamay.
Parang bird sacrifice, ano, to the God.
Parang ganun, eh.
Uh-huh.
Pero kasi yan, hindi naman yung original idea yan, eh.
Mm-hmm.
Kasi nakuha niya sa pelikula yan, eh.
Uh-huh.
Nakuha niya sa taxi. Kaya minsan,
delikado. Yun nga feeling niya, si yung taxi driver siya, na gustong patayin yung presidente.
Delikado talaga yung manunod ng mga pelikula na yan, eh. No?
Mm-hmm.
Oh, masyado malaki influence, eh.
Mm-hmm.
Okay, no? Okay, Miss Ben, medyo ba tayo mag-break ngayon?
Oh, sige.
Okay. Nag-isip ng tanong si Atty. Pozzi. Okay.
Isip pa ako ng tanong.
Okay. Sige. So, magpapaalala muna tayo at dun sa mga nakikinig sa atin, sa pagbabalik natin, may tanong na si Atty. Pozzi para sa inyo. Kaya antabayanan nun ninyo, babalik kami sa ilang sandali.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, ayan. Balik tayo sa ating palatuntunan ng Bayan at Batas. Ngayon pong araw ng Linggo. At syempre, kasama pa rin natin dito sina Attorney Marvin Aceron at Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-9236-509 ang ititext ng ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi.
Yes.
Question number 2.
Yes. Ano ang paboritong pelikula ni John Hinckley Jr.?
Nino?
Ni John Hinckley.
Ah, ni John Hinckley.
Oo, no, wala nang paboritong pelikula ko, no?
Ano ang paboritong pelikula?
Hindi tawag sa music na yun.
Okay.
Papanoorin ko yung bukas siguro. Pag may oras.
Ang hina naman kasi.
Ni John Hinckley, ha? Yung pinanood niya ng 15 times over the summer.
Ayun.
15 times over the summer.
Oo.
15 times over the summer. Tindi, no?
Mm-hmm.
Ako, pinanood ko yung pelikulang Godfather 30 times over the course of 42 years.
Okay.
Of course, it was shot in the 70s.
Talagang paborito mo yun, Attorney
Godfather
Marvin.
Godfather 1, 2, and 3.
Wow.
And the best one was Godfather 2.
Uh-huh.
Yung Robert De Niro na. Robert De Niro rin bida doon. Actually, mas maganda rin yung novela.
talaga palang, no? Masyadong nakaka-influence si Robert De Niro.
Oo, yun yung pelikula
yung pag, na siguro ano yun, yung acting niya.
Magaling yung mga artista.
Oo, no?
Oo, kaya lang ngayon, wala na siya magawa sa buhay kundi mga comedies. Anyway, bago isagawa ni John Hinckley yung kanyang assassination attempt kay Jodie Foster, gumawa siya ng liham.
Mm-hmm.
Para masabi na talagang may pag-ibig siya
mm-hmm.
ni Jodie Foster. Ako nababasa, Attorney Pozzi.
Ikaw na, wala akong internet dito. Wala akong internet.
So ito yung kanyang liham.
Sige.
Dapat meron tayong background.
Sige, John.
Sino ang balik? Dear Jodie, there is a definite possibility that I will be killed in my attempt to get Reagan.
Mm-hmm.
It is for this very reason that I am writing you this letter now. As you well know by now, I love you very much. Over the past 7 months, I've left you dozens of poems, letters, and love messages in the faint hope that you could develop an interest in me. Although we talked on the phone a couple of times, I never had the nerve to simply approach you and introduce myself. Besides my shyness, I honestly did not wish to bother you with my constant presence. I know the many messages left at your door and in your mailbox were a nuisance, but I felt that it was the most painless way for me to express my love for you.
I feel very good about the fact that you at least know my name and know how I feel about you. And by hanging around your dormitory, I've come to realize that I'm the topic of more than a little conversation. However full of ridicule it may be, at least you know that I'll always love you. Jody, I would abandon this idea of getting Reagan in a second if I could only win your heart and live out the rest of my life with you, whether it be in total obscurity or whatever. I will admit to you that the reason I'm going ahead with this attempt now is because I just cannot wait any longer to impress you. I've got to do something now to make you understand in no uncertain terms that I'm doing all of this for your sake. Exclamation mark. By sacrificing my freedom and possibly my life, I hope to change your mind about me. This letter is being written only an hour before I leave for the Hilton Hotel where Ronald Reagan was. I'm asking you to please look into your heart and at least give me the chance with this historical deed to gain your respect and love. I love you forever.
Wow.
John Hinckley.
Wow.
Masalamat siya, wala pang Facebook niya.
Para bang Facebook message.
Naka-all caps pa siguro yan.
Pero maganda yung kanyang sulat. Ha? Love letter talaga. Diba?
Oo.
Ikaw ba, Atty. Ponce, pag nagsusulat ng love letter, eh, ganyan.
Hindi, Tagalog ako
magsusulat. Ah, Tagalog.
So, pero tinatype ko rin kasi pangit ang handwriting ko eh.
Ah, sabihin, susunod ka pa ng love letter hanggang ngayon.
Hindi, text na lang, okay na yun.
So itong sulat na to, kanyang pinadala kay Jody Foster. Ito ba ang nakakapagtaka sa kanyang planong ito? Alam niya kung nasaan si Ronald Reagan noong araw na yun. Alam niya, yung sabi pinag-aralan niya. Alam niya yung schedule ni Ronald Reagan. Alam niya kung saan pupunta si Ronald Reagan pagkatapos ng kanyang event sa Hilton Hotel. Alam niya kung saan dadaan at alam niya kung saan siya lulugar.
Ah, talaga? Paano niya nalaman yun?
Magaling nga.
Ano confidential yung gano'n?
Magaling. Kaya nga, may pagdududa ako. Ano ba tong tao na to? Baliw ba to o hindi?
Oo,
saan
nga
nakakita ng baliw na nakakapagplano ng assassination
attempt? Oo nga. Oo nga.
Ito pa, hindi pa lang yan, no? Kumain muna siya sa McDonald's.
McDonald's. Like, oy, may penalty.
Hindi, hindi. Ano yun? Nakalagay sa kwento ni John Hinckley, no? Pagkatapos, pupunta niya siya sa... bumili pa siya ng dyaryo. The Washington Star. Pagkatapos, doon sa dyaryo, nakita pa niya yung schedule ni Ronald Reagan. Merong speaking engagement sa isang labor convention sa Washington Hotel. Pagkatapos, siya ay naligo at uminom ng Valium.
Pampakalma.
Pampakalma. Alam niya kung paano magpakalma ng sarili.
Oo.
Tama.
So, hindi to, kumbaga, hindi niya, pinag-aralan niya ng gusto. Kahit sarili niya, alam niya kung anong gagawin sa sarili niya para maging kalma siya.
Plus, ang ginamit niyang bala ay yung tinatawag na Devastator Bullet.
Yan. Ano yung, ba yung Devastator Bullet?
Yung bala na pag tumira, sasabog pa.
Anak na
kami. Oh.
Hindi yung normal bullets ang kinarga niya sa kanyang marino.
Wow.
Yung Devastator Bullet pa ang ginamit niya.
At ilang piraso no, ng kanyang...
Kasi revolver, di ba?
Anim.
Sa kanyang 22.
Wait, ano yung 22?
Ha?
Ano yung 22?
22 Balin. Caliber.
Ah, 22 caliber.
Pero Devastator nga ang kanyang bullet.
At yung mga bullets na yun, binili niya 9 months earlier.
Sa pawn shop.
Sa isang pawn shop. Meron pala nasasangla ng bullets sa pawn shop.
Pati, oo nga, pati bala.
Doon sa kanila siguro.
Ibang klase. Langga? Ibang klase. At pagkatapos, sinulat niya nga itong love letter niya. Doon po sa ating Facebook page, mga kaibigan, meron po akong video clip doon na nakuha ko sa YouTube. Kung gusto niyong mapanood kung paano yung pangyayari ng assassination attempt ni John Hinckley kay Ronald Reagan, andun po yung actual video footage.
Andun.
Kasi maganda makita niyo yung paano ginawa. No? At masasabi niyo ba kung ito ay isang gawain ng baliw o hindi?
Oo.
Sa makatuwid, sa oras na takda, paglabas ng
hotel
ng President Ronald Reagan, medyo ano pa, umuulan-ulan ng konti.
Oo.
At nag-taxi itong si John Hinckley. Yung presidente ng Amerika, si Ronald Reagan, lumabas, medyo kumaway-kaway.
Kumaway-kaway.
At itong si John Hinckley, kumaway din.
Kumaway din. Way back.
Way back.
Talaga, ha?
Tapos, at 2:25, tapos na yung kanyang speaking gauge. Pagpasok yun ni Ronald Reagan, 1:45, kumaway kay sa mga tao, si Hinckley kumaway.
Mm-hmm.
Kawayan sila.
Mm-hmm.
At 2:25, palabas na si Ronald Reagan. Pupunta na siya sa kanyang limousine. Mayroong isang sumigaw sa likod niya. President Reagan! President Reagan! Siyempre, si President Reagan, parang, may kilala, meron ba ako kilala ron? Tumingin siya.
Mm-hmm.
At sa kanyang pagtingin sa direksyon ni John Hinckley, na siyang tumatawag, crouching like a marksman, pinutok niya ang kanyang baril ng 22 caliber.
Inubos niya
in rapid succession.
Mm-hmm.
6 rounds.
Paano yun? Pang, pang, pang. Ganun siya sunod,
oh.
The first bullet tore through the brain of Press Secretary James Brady.
Oh.
The second hit the policeman Thomas Delahunty in the back. The third overshot the president and hit a building.
Mm-hmm.
The fourth shot hit Secret Service agent Timothy McCarthy in the chest.
Mm-hmm.
The fifth shot hit the bulletproof glass of the president's limousine. Lima, ha?
Pang-anim.
Wala lahat. Yung pang-anim.
Yun.
The sixth and final bullet nearly killed the president.
Yun.
Tumama.
Yung pang-anim.
Akala ng mga aides ni President Reagan, wala namang tama. No? So, sakay siya sa kotse, drive sila dun sa, pumunta silang sa Washington, sa White House. Pero,
napansin
nila, dumudugo, nagsuka ng dugo ang presidente.
Nagsuka ng dugo si presidente. Mm-hmm.
Ayun pala ang nangyari. The bullet ricocheted off the car, then hit the president in the chest, grazed a rib, and lodged in his lung. Just inches from his heart.
Nakapanood ako ng ng Secret Service na documentary.
Mm-hmm.
Yung head ng security niya made the crucial decision na imbis na dalhin siya sa Washington, yung sa kanyang sa White House, dinirecho siya sa hospital. Yun ang nakasave sa buhay niya.
Yun ang nakasave sa kanya.
Mm-hmm.
Yung crucial decision na yun.
Gila kalahin, tinamaan pala eh.
Mm-hmm.
Nung bata ko, akala ko hindi naman siya talaga, hindi serious yung kanyang assassination attempt. Ngayon ko lang nalaman na na ganun pala.
Ganun pala, paseryoso. Ganun
pala talaga si Ronald Reagan.
Ilang beses pinalabas yan sa TV nung araw, nung 1981. Mm-hmm. Grade 4 ako noon.
Ako, 11 years old.
Ano
bang year yun?
Jan?
Teen siguro ako noon. Ano may muwang na ako noon.
Patay na si Jan.
81, di ba? Ano ba yun?
81. He was assassinated on March 30, 1981.
Mm-hmm.
Tapos ng klase sa grade 4.
Mm-hmm.
2:25 p.m. Yun ang pangyayari. At syempre, si...
Ang bilis na huli, di ba?
Ang bilis na huli kasi andun lang siya.
21 yatang agents ang dumagan sa kanya.
Wala siyang escape route eh. Plinano niya kung paano niya babarilin. Pero wala siyang plano paano siya tatakas.
So talaga hindi siya tatakas siguro.
Wala
ka magpapahuli na siya talaga.
Oo.
Oh, kasi nga sa kanya naman it was just his love offering.
Wala siyang exit plan kaya.
Okay, so sa makatawid, sa trial po ni John Hinckley, napaka-simple, no? Ando lahat, ang daming witnesses, nasa TV, wala ang kawala.
Walang kawala eh.
Walang kawala, no?
May video.
May video.
Yung who, what, when, where, and why, kompleto na yun.
Kompletong-kompleto. No?
Oo, kompleto yun.
Actually, tinatanong sa akin nung anak ko kanina, si Juanjo, meron bang ibang crime kapag presidente ang in-assassinate sa Amerika? Wala, no?
Ang alam ko, may mga conspiracy against the
assassinating the president. Merong ganun, yung ganun, merong mga ganung special crimes. Pag-aalam ko lang. Pero sa atin wala rin ganun eh.
Oh, sa Pilipinas wala rin.
Hindi aggravating ang ano, presidente binaril mo.
Wala rin eh. Pare-pareho well, nasabi lang ko na may mga kaibig. Kasi mayroong nagtanong na bata sa akin. Masagot, no? Mama, good question. My answer is, I don't know. well, at the time, wala, no? So, ang nangyari doon, ang talagang trial, papanong depensa.
Mm-hmm. Kasi okay na yung prosecution, eh.
Wala, panalo. Medyo eng-eng ka na lang kapag di mo na-prove na in-assassinate siya.
Oo. Kumbaga, parang dadang ka na lang eh, nasa palpal ka pa na rin.
Kumbaga sa ano, dami mong ebidensya, daming Secret Service agents, pagkatapos tinamaan
ng presidente.
Pati baril, pati ano, okay. Pero ang depensa ngayon ni John Hinckley ay insanity.
Yun.
Siya raw ay isang baliw.
Siya nagsabi?
Mm-hmm. Hindi, yung mga abogado.
Hindi, yung mga abogado niya. Yun lang ang
choice.
Kung paano niya ipinatunayan to, yan ang magandang tanong.
Mm-hmm.
Kasi isipin natin yung buhay ni John Hinckley. No? Unang-una, parang isang taong walang motivation. Once in a while, yung mga tao walang motivation. Bawa, ayoko magtrabaho. Okay. Pero itong tao na to, parang hindi makatapos na kung ano sa buhay. Hindi makatapos ng college, hindi makatapos yung kanyang pangarap na maging musikero.
Tama.
Parang ganun, no? Pagkatapos, na-obsess siya sa isang pelikula. Pero sa kabila ng mga bagay na yan, na-obsess siya sa isang pelikula, ang palagay niya kay Jodie Foster, karakter sa pelikula, ang palagay niya sa sarili niya, si John Lennon siya. Nung namatay si John Lennon, na-depress siya. Pagkatapos, napanood niya yung pelikula na sinasabi natin kanina, naging karakter na ni Robert De Niro yung buhay niya. Pagkatapos, meron siyang gustong gawin sa mundo, patunayan na meron siyang kumbaga katuturan sa mundo, naisip niya, sige, papatayin ko yung presidente ng Pilipinas para i-alay sa kanyang pag-ibig.
Correct.
Baliw ba yun? Yun ang magandang katanungan, you know? Ano pala kayo mga Attorney Pochi? Bago natin sabihin ko ano naging desisyon ng jury.
Sa akin? Ako ano eh, judging sa buong pangyayari. Ako ano eh, premeditated, calculated crime siya. Sabihin, napag-isipan siya. So sa akin, hindi siya baliw. Sa akin ah. Sa akin. Kasi po, sige nga, yung kinento kanina ni Attorney Marvin, naligo pa, nag-ano pa, ang kinarga niyang bala ay devastator bullet. Tapos kumulat pa ng love letter bago yun. Di ba? Ibig sabihin nun, alam mo yung ginagawa mo. Di ba? Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung consequences ng gagawin mo. Yun eh. Di ba? Okay?
Okay. Pero ginagawa niya yun para sa pag-ibig niya kay Jodie Foster.
Dahil sa kabaliwan sa pag-ibig.
Oo, hindi pati yun eh. Yung pag-ibig niya kasi within the context of the movie. Kasi yung sa pelikula na sinabi natin, na marami nang sumali dito sa aking text.
Marami sumali. Ang ganda ng tanong ko, no?
Oo. Doon sa kanyang pelikula na yun, no? Ito nanalo po si Tess Berdos ng Sukat Paranaque.
Ay, bago.
Taxi driver.
Bago ah.
Tess Berdos. Congratulations.
Tess Berdos.
I-text ko po sa inyo kung paano nyo makukuha yung premyo nyo.
Sino mga nagsisali?
Ang ating mga regular, si Alito Araneta, si Roger Erlande, si Pastor Roger De Lara. Ang sagot po ng lahat nila ay taxi driver.
Ayan.
Panoorin nga natin sabay-sabay yan. Ang panalo po ngayong gabi ay si Tess Berdos.
Congratulations.
But as I was saying, but yung buong pagpaplano na yon, nandun sa context ng pag-iisip niya na siya ay isang...
Taxi driver.
Hindi, taxi driver. Napatod siya ng pelikula. Feeling niya, kamukha niya si Robert De Niro. Di ba? Tapos, ang kanyang kapalaran ay si Jodie Foster. At doon sa pelikula na yun, nagplano rin mag-assassinate itong si Robert De Niro ng isang taxi driver, ng isang presidente. So, in that context, kumbaga, yung sayad niya, sa taas na mataas-taas na level
na. Mataas na level na tayo.
Parang hindi wala sa normal. Oo.
Okay.
So, okay, magaling siya magplano. Isipin mo na i-stalk mo si President Carter bago si President Reagan. Tapos si President Reagan i-stalk mo rin.
Oo.
Eh ang daming ano noon, ang daming alalay noon. Ang daming intelligence noon. Sa katunayan, nakapagdala pa siya ng baril sa tabi ni President Reagan.
Parang, oh, ano?
Magaling. O baka mahina lang yung mga...
Pwede din.
Nang time na yon ano?
Pwede din.
Mahina lang sila. Kasi si President Reagan was a well-loved president. Hindi mo iisip.
Walang mag-iisip na mag-assassinate sa kanya.
Walang mag-iisip na mag-assassinate sa kanya. No? Pero, yun nga, sa isang level, parang yung motivation niya, eh, isang love offering yung kanyang gagawin. Okay. Ako, naalala ko yung mga nakakasabay ko sa bus na nagbibigay ng love offering, siguro kinikilabutan sila ngayon. Love offering, yung mga bari-bari.
Uh-huh.
Pero dito, love offering niya eh. Assassination attempt by President Ronald Reagan. So, subalit, ang naging hatol ng hurado
kay John
Hinckley, Attorney Ponce, ay...
Ay, not guilty by reason of insanity.
Ooh.
Alam niyo kung bakit?
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 Kasi, sa US pala noong time na yon, the burden of proof na hindi siya, napatunayan na hindi siya insane, nasa prosecution.
Ah.
Yung burden of proof. No. Hindi yung burden of proof ng defense, napatunayan na siya insane. Ang burden of proof is nasa prosecution to prove that he is not insane. Diba? Actually, yun ang instruction pa ng judge ng time na yun.
So, hindi napatunayan ng...
So, yun eh. Ang
hindi napatunayan ng prosecution, gano'n?
Na hindi siya sira ulo.
Oo.
Kumbaga, para patunayan na guilty siya, bukod sa pagpapatunay na binaril na yung presidente, kailangan ding patunayan ng prosecution
na hindi siya baliw.
Hindi siya baliw ng ginawa na yun.
Parang, uy, bakit ganun?
Bakit ganun, ano?
Sa Pilipinas kasi, if
sa Pilipinas,
you
plead
insanity, you have to prove insanity.
Nag-shift yung burden of proof sa Pilipinas. Kasi ang insanity dito is a defense. It's an extinguishing circumstance ba yun? Hindi ako nagkakamali. Close ko. Exempting circumstance. So, sabihin, inamin mo na na yung crime ay kinumit mo. Pero, meron kang depensa. Yun, kailangan mo patunayan.
Kailangan patunayan mo na baliw ka.
Depensa mo.
Nabaliw.
Nabaliw ka.
Yun,
ganun sa Pilipinas. Built-in na yun.
Yes. Pero may tinatawag na Catch-22, di ba?
Oo.
Ano yun?
Yung Catch-22, isang libro yan na sumikat dahil tukol sa isang, sundalo, na para ma-exempt ka sa gera, exempt ka lang sa gera, hindi ka papalabanin kung ikaw ay baliw.
Mm-hmm.
Pero kapag in-invoke mo na baliw ka, di siyempre hindi ka ma-exempt. Akala mo ma-exempt ka, pero sasabihin nila, paano mo malalaman na baliw ka? Eh, kung baliw ka talaga. Yung baliw, hindi niya alam kung baliw siya.
Kaya kasi.
Nakakabaliw.
Nakakabaliw yun.
So, kailangan iba magsabi sa'yo na baliw ka, hindi ikaw.
Okay. Kaya
hindi mo maklaim.
Kung ikaw ay baliw. Kasi ibig sabihin, matino ka, di ba? Kasi sa isang baliw, walang concept ang baliw at hindi baliw.
Oo nga naman. Oy, mga ibang baliw nga, feeling nila, hindi sila baliw, di ba?
Oo, hindi sila baliw. Tayo lahat ang baliw.
Magagalit pa yung mga yun pag gusto mo ipadalan sa mga di ba? Sa mga...
Ilang lahat ang baliw.
Hospital. Oo.
Tayo ang siya ang matino.
Correct, baliktad din. So, yun yung tinatawag na Catch-22. Hindi mo pwede i-invoke ang kabaliwan mo kung ikaw ay totoong baliw.
Oo nga,
Pero sa punto to, yung baliw na defense, yung insanity defense, ay depensa ng mga abogado. Ngayon, kung yung mga abogado ay baliw, hindi natin masasabi. Pero minsan kasi kanina iniisip ko, sa isang baliw, sasabihin niya, oh, baka kayo baliw, hindi ako baliktad, di ba? Kasi subject ay mga kabaliwan.
Oo nga.
Kaya sinasabi nga natin, sa pagkakataon ito, yung depensa na baliw siya, isang depensa na nagpahirap sa prosecution. Kasi ngayon, yung prosecution had to prove na hindi siya baliw.
Mm.
Ang problema, may love letter siya kay Jodie Foster. Sino ba namang taong matino ang susulat ng ganun kay Jodie Foster? At mag-iisip na gawin ng isang karumal-dumal na krimen na yan para lang magpa-impress sa isang babae na ayaw siya pansinin.
Tama.
Sa katunayan, nung trial ni Jodie Foster, nung trial nitong si John Hinckley, nag-testify si Jodie Foster.
Ah, okay. Mm.
By video lang. Ayaw niya makita pagmumukha niya.
Okay.
Pero nung nag-testify siya, no, at habang nagkakaroon nga ng video deposition ng tawag, hindi niya pinapansin si John Hinckley kasi he was present.
Oo. Saka yung last question na alala ko, sabi niya, what is your relationship with John Hinckley? Sabi niya, I have no relationship with John Hinckley. sabi niya.
Walang relationship.
Yun.
Kasi yung relationship sa isip niya lang.
Sa mind lang niya yun.
Sa mind lang niya.
Imagination.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
Ay, kamusta na si John Hinckley ngayon?
Si John Hinckley ay nagkaroon na ng pagkakataong umuwi sa bahay niya.
Ah, talaga?
Kasi, unti-unti, he was of course confined to a medical institution. Pagkatapos, nagkaroon siya ng mga, inallow siya ng bigyan ng visits ng kanyang parents.
Kasi tinanggal na siya sa medicine niya.
Oo.
Ah, okay.
Kumbaga, naka-recover.
Nagka-girlfriend siya.
Nagka-girlfriend na ba?
Nagka-girlfriend siya doon, di ba?
Oh, hindi naman siguro si Jodie Foster.
Hindi si Jodie Foster. Kasama niya doon.
Break na sila. No?
Kasama niya doon. Baliw na baliw rin siguro sa kanya.
Okay.
Pero, yung isang punto dyan, naalala ko lang bago natin tapusin yung kwento. Nasabi nung tatay ni John Hinckley, kasalanan ko to. Sabi niya, kasalanan ko kung bakit nagkaganyan yung anak ko kasi at one point, dahil yung anak nga niya parang hindi nagkaroon ng sariling sariling spine.
Backbone.
Pinalayas niya na, bahala ka na sa buhay mo kasi walang mangyari sa buhay mo. Balikan
ng balikan. Binigyan ng $200 at bahala ka na.
Hingi ka ng hingin. Pero na, $200, gumawa ka na ng buhay mo. Walang mangyari. At sabi niya, at that point, dun sa kinailangan ng anak niya, bakit niya ginawa yun. Pero sa bagay, kung 28 ni anak mo.
At saka yung ibang kapatid niya, mga accomplished, ha? Tapos yung isa, vice president ng kumpanya niya.
Talaga?
Yung isa, graduate. Siya lang talaga.
Pang ilan ba si John Hinckley sa magkakapatid?
Bunso.
Bunso siya. Extra careful pa nga yung nanay niya sa kanya.
Mm-hmm.
Buhay pa yata yung parents niya.
Buhay pa siguro. Mayaman yung magulang niya.
Mm-hmm.
Kaya pag-ingatan niyo yung mga anak niyo, mga kababayan.
So kung 28 years old siya noong 1981, di ilang taon na siya ngayon?
Naku, pinagmat mo na naman.
Wag naman.
Hindi, may mga 60 na. Teka mo na, may mga 60 na ba siya ngayon?
Siguro 50s na siya. 50s.
Mga 60s, no? 50s or 60s na siya ngayon.
Okay. Magtanong tayo ng medyo relevant question, Attorney Ponzi. Ano ang hinaharap ng kabaliwan?
ganun, kabaliwan pa din. Well, marami naman insane.
Actually, ngayon yung mga kabaliwan,
insane people in the world.
Nagagamot na eh. No?
Nagagamot na ng meds. Merong mga problema lang ng iba, yung pag nawala sa meds, nawala sa medicine nila, doon nagiging doon nangyayari mga kung ano-ano.
Doon sumasayad.
Yung nag-miss, yung namintisan nila yung kanilang medicine.
Hindi, tsaka yung mga taong grasa, di ba? Nakikita natin na wala na silang ano.
Meron akong kilalang ganun famous lawyer pa nga yata yung nakalimutan lang yung meds niya, tumalon. Tumalon sa hotel.
Oh.
At least now, we have a greater understanding of mental diseases. And we have been able to use the advancement in medical technology to control mental instabilities. No?
Mm-hmm.
In fact, ngayon alam na natin, matatawag natin yung mga may mga pangalan na yung mga sakit sa isip, schizophrenia.
Tama.
Diba?
Mm-hmm.
Okay na naman.
Bipolar. Obsessive compulsive, bipolar, mga ganun. No? Meron na tayong, kasi pag nabigyan mo na ng pangalan, alam mo na yung symptoms. Mm-hmm. Alam mo na kung paano gano'n.
Gagamutin. Natitit na kagad.
Oo. Ito kasi, ito kayang ito, kabaliwan sa pag-ibig to.
Ayun.
Schizophrenia yung tawag nila, yun, no? Kasi nag-adoption ng personality.
Ah, ganun ba? So, pagka schizophrenic ka? Kala ko nakakakita-kita ka lang nung mga kung ano-ano sa paligid mo. Pali-paligid.
Ay, minumulti.
Yung gumagawa siya ng sarili niyang mga, ano, karakter.
Mm-hmm. Ay, yung multiple personalities.
Hindi, iba pa yun. Iba yung, pa yun. Yung schizophrenic daw, yung may mga nakikita siya na hindi nag-i-exist. May kauka-usap.
Iba yun, iba realidad niya.
Oo, iba parang
gano'n. Ito, realidad niya dito kasi yung pelikula na taxi driver.
Mm-hmm.
So, yun.
Iyon yung kanyang realidad.
Okay.
Sino ba magsasabi kung ano realidad?
Kung alin ang realidad.
Mm-mm. Eh, paano kung pelikula lang pala lahat to?
Nako ha? Sige, parang nakakabaliw na yan ng mga tanong, Attorney Marvin.
Well, nakakaloko na yan.
That's the future of, well, insanity as a defense. Sa Pilipinas po,
hanggang,
you have to
ready.
Prove insanity.
Mm-mm.
Sa Amerika, nabago yung batas. Ngayon, gumaya na sila sa Pilipinas.
Oo.
Dati kasi, baliktad sila.
Okay, so ngayon, pareho na.
Oh, they have okay. to prove insanity.
Mm-hmm.
On their own.
Mm-hmm.
Tama. Sa atin matagal na yun.
Matagal na yun. Kumbaga very state. 1932 pa yung batas na yun sa atin. Uh-huh. Alam na natin yung mga naglolokolokohan eh. Kailangan ma-invoke nila.
Yes.
Sabi nga, catch 22 eh.
Uh-huh.
Kung baliho ka talaga, hindi mo ma-invoke.
Oo nga. Pero masabihin, ako baliho ako eh. Hindi ako pwede dyan. Oo. Ay, nako. O, sige, nako. Okay. Ano bang kabaliwan ito? Sige. Attorney Marvin.
Ito lang, yung mga kaibigan. You are Mrs. Hi, Mrs. How are you? Thanks for taking me to the station tonight. Si yung barkada ng high school, si parang Edgardo Caperlac. Thank you for the book that you sent us. Thank you. Magandang gabi po mga kababayan. Love is greater than justice.
Ayan. Love na naman yan, ha, Attorney Marvin. Oh. O, sige. O, Attorney Noel.
Ako, babatiin ko lang yung mga kasama ko dito sa lugar ko ngayon. Yan lang.
Anong pangalan?
Magandang gabi sa inyong lahat.
Wala nang pangalan. Basta alam na, alam na nila yon.
Alam na nila yun.
Okay. Sige, maraming salamat sa ating mga kasama sa technical side, kay Rory Bumatayo at kay Orly Lopez. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.